Hostem dopoledního radiožurnálu je dnes Kristýna Hešlová, lékařka, záchranářka se specializací na horskou medicínu. Vítejte ve studiu, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Máte za sebou zimní sezonu prolétanou ve vrtulníku nad ledovým královstvím francouzských Alp. Jaké to je, když se člověk vrátí zpátky po několika měsících do zelené země a zase chodí po zemi normálně?
No je to jako kdyby se vrátila z nějaké cizí planety. Je to úžasný si nandat po 3 měsících normální boty, protože tam jsme se pohybovala převážně v lyžákách a chodit po pevné zemi a vidět něco jiného než sníh a kameny. Takže si to moc užívám.
A můžete popsat planetu Avoria s takovou tu prostě 3-4měsíční práci ve francouzských Alpách?
No, Avoriaz si myslím, že je i planetou v rámci Alp. Avoriaz je lyžařské středisko ve Francii a je to uměle vystavené středisko. A je vystavené na vysokém útese, kilometr vysoké skále. Nejezdí tam auta, pohybují se tam lidé jenom na skuterech a na lyžích. No a je daleko od všeho, daleko od světa a blízko ke hvězdám. Vysoko nad mraky.
Já vím, že jste byla zaneprázdněná, takže jste měla vlastně v týdnu jenom jeden jediný den volna, ale přece jenom mnoho týdnů, několik měsíců v řadě, jak to má člověk udělat, aby se tam nezbláznil? V tom krásném prostředí, které láká každého, ale třeba tak maximálně na 14 dní.
No právě zaplať pán Bůh, že to prostředí je krásné. Kdyby nebylo krásné, tak asi bych se nevrátila s jakž tak zdravým rozumem.
Lékařka Kristýna Hešlová je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Létá i se záchrannou službou v Liberci. Tak se budeme v našem rozhovoru pohybovat ve vrtulníku mezi Libercem a krásným prostředím Alp. Ptát se můžete na www.radiožurnál.cz.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Mladá žena, která jako lékařka letá s vrtulníkem záchranné služby v Liberci, specializuje se na horskou medicínu a má za sebou mnoho měsíční praxi ve švýcarských, francouzských i italských Alpách. Kristýna Hešlová je dnes hostem radiožurnálu. Jak přesně vypadá takový zásah třeba ve výšce 2 500 metrů?
No jde o to, co se stalo. Já jsem pracovala v oblasti mezi Ženevským jezerem a masívem Mont Blancu a to je oblast, která čítá asi 30 lyžařských středisek. Takže my jsme zasahovali vesměs u úrazů. 92% našich zásahů byly úrazy a sice úrazy lyžařů, jak na sjezdovkách, tak mimo sjezdovky. Takže gro naší práce bylo zasahovat u pacientů, kteří si něco zlomili nebo kteří se bouchli do hlavy a byli v bezvědomí. No a ten zásah vypadá podle toho taky, co se stalo a kde se to stalo. Takže pokud se ten úraz stal na sjezdovce, tak to byla ta jednodušší varianta. Přistáli jsme na místě, které je označené jako DZ Drop Zone, to je místo, které je připravené k přistání vrtulníku a odtamtať k tomu zraněnému jsem se dostala buď pěšky, když to nebylo daleko, nebo na skútru a poté, co jsem ho ošetřila, tak jsme toho pacienta svezli zase na nižší drop zone, kam přeletěl vrtulník a pak jsme ho evakuovali do nemocnice. Pak byla místa, která byla těžko dostupná a tam potom jsem se k tomu pacientovi dostávala na navijáku, na laně, které je spouštěno z vrtulníku.
Podobně složité zásahy umíte vlastně i na liberecké záchrance ve vrtulníku, ale tam nemáte naviják, tam normálně slaňujete. To je nějaká specialitka, nebo je to znouzectno?
No, oboje mi řekla. Je to znouzectnost, které vznikla specialita, která je paradoxně velice obdivovaná očima našich právě alpských kolegů. Oni mají naviják a k nám zhlíží, jakože jsme schopni teda slaňovat z vrtulníku a vlastně ho takhle nahradit. Ona je to pochopitelně mnohem snažší s tím navijákem a byli bychom možná za něj rádi, ale když ho nemáme, tak zkrátka volíme tady tu alternativu, která je náročnější, protože samozřejmě člověk se musí soustředit na manévry při tom slaňování a zároveň už má v hlavě to všechno, co bude muset dělat na místě, jak léčit toho člověka, tak je to takové náročnější, zatímco na navijáku, tam si jenom přicvaknu a už můžu myslet na toho pacienta a nemusím se o nic starat.
Já se pokusím popsat jeden z těch zásahů, které jsem vlastně viděla i díky vašemu videu. Nepříznivé počasí, podchlazený pacient, do kufru lékaře sněží, ruce lékařky v modrých rukavicích kmitají, popisují fixem stříkačky s nataženou tekutinou. K čemu vlastně třeba je to popisování těch stříkaček?
V Čechách jsme zvyklí pracovat v týmu více zdravotníků a pak, když dojde k nějakým složitějším zásahům, jako tady ten, o kterém mluvíte, to je, když je třeba pacienta napojit na dýchací přístroje a je třeba ho uspat a dávat mu různé léky, které ho uvedou do hlubokého spánku, tak tyto léky připravuje zdravotní sestra a já vlastně jenom říkám, který lék mě má poradit, v jaké dávce.
Tady v Česku.
Ano, v Česku, přesně tak a nemusím se o nic dál starat. Zatímco právě ve Francii, tady v té oblasti, o které mluvím, tam jsem pracovala sama bez zdravotní sestry, a takže jsem si všechny ty léky nejdřív musela připravit a pokládala jsem si je tam do sněhu a ona pak v té stříkačce, ta tekutina vypadá vždycky stejně, tak abych to nepopletla, tak jsem si automaticky naučila vždycky dneska po natažení to fixem popisovat. Už bohužel jsem tam neměla žádnou spolehlivou sestru, která přesně ví, co natáhla a kolik čeho je.
Jak člověk musí sám se sebou pracovat, aby se nenechal vystresovat časem, protože přece jenom tam leží zraněný člověk.
Trpělivost, ono je to taková zkouška právě vnitřní disciplíny z toho důvodu, že tady v českých podmínkách jsme zvyklí se o jistý úraz postarat za jistý čas. Dám příklad, třeba jsme schopni všechno připravit k intubaci třeba za 5 minut, když pracujeme více členem týmu. Tam v těch podmínkách, jak jsem byla sama, všechno samozřejmě trvá mnohem déle a i ty transporty trvají déle, všechno je složitější a přitom se tam cítím víc pod tlakem, že třeba toho pacienta rychleji dopravit, protože mu zima je zraněný, ale tam je důležité si uvědomit, že prostě takhle to je a že nemá žádnou cenu se proti tomu vstekat a vzpírat a že prostě člověk hlad musí být mnohem trpělivější.
Jak se diagnostikuje pacient, který má na sobě několik vrstev funkčního oblečení, navíc bez rentgenu, ultrazvuku a všech těch přístrojů, které normálně k dispozici v nemocnicích jsou?
No, v tom je právě to, čím se tady ta medicína diametrálně liší od podmínek, na které jsme zvyklí v České republice. To je právě to specifikum té horské medicíny. Diagnostikuje se samozřejmě těžko, ale i tak se to dá naučit. Člověk té diagnoze používá mnohem víc vlastní smysly a intuici, než za normálních podmínek a mám takový pocit, že se trošičku jako vrací ke kořenům, k jakým těm pravým kořenům té medicíny, kdy opravdu člověk se učí samozřejmě zkušeností, ale musí mít i jistý cit pro toho pacienta a používá maximálně vlastní smysly.
Jinými slovy, když třeba přijedu k někomu, kdo je v bezvědomí, tak se snažím se zeptat někoho, kdo je vedle, jak ten pád vypadal, nebo podle toho, jak ten člověk leží, se pokusím dobrat k tomu, co s ním může tak zhruba být?
Ano, přesně tak. Tady to je jedno z velice důležitých vodítek hnedka zrekognoskovat tu celou situaci a přesně tak odečítat vlastně na odečítat náročnost toho poranění podle mechanismu úrazu, to určitě. A potom samozřejmě už člověk zkušeností získává různé indicie, kdy už tuším, co mu tak může být. A i to vyšetření se dá přes bundu udělat. Samozřejmě se snažíme minimalizovat prochlazení toho pacienta, ale jsou různé fígle, které se člověk postupně tam naučí. Tak, no.
Tak o těch fíglích se zeptám. Za malou chvíli budu mluvit s Kristinou Hešlovou, lékařkou. Vaše otázky posílejte na www.radiožurnál.cz.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
S lékařkou a záchranářkou Kristýnou Hešlovou mluvím o tom, jaký je rozdíl při létání na helikoptéře v Alpách jako lékařka a jak to vypadá třeba tady u nás v Česku. Co může po mnoha sezonách prolétaných v Alpách přinést lékařka na českou leteckou záchranku?
Já po té loňské sezóně jsem měla v hlavě takové 3 věci, které jsem si říkala, že bylo perfektní, možná tady sdílet s kolegy. A jedna věc je alternativní přístupy k analgezii, kdy zase v těch stížených klimatických podmínkách jsme se snažili využít nejen intravenózní podávání léků, které ty pacienty uspávají, ale i selektivní umrtvování těch poraněných dolních končetin. To jsou takzvané anestetické bloky, kdy se vlastně opíchne nerv třeba celé dolní končetiny, která je poraněná nějakou těžkou zlomeninou.
A pardon, a vy to pak můžete na místě rovnou narovnat, nebo alespoň trošku se o to snažit?
Tady to narovnávání děláme hlavně proto, abychom toho pacienta dali do nějakého transportovatelného tvaru. ale bez rengenu samozřejmě to nemůže být jako definitivní. Ale vykloubeniny jsme taky rovnali, a to zase z důvodu, že tím se vlastně to přestane bolet. Jo? Když se vykloupí rameno a narovná se rovnou v terénu, tak se těm lidem neskutečně uleví. Takže to byl další důvod. No další věc, kterou jsem se chtěla přenést, je právě tady to vyšetřování přes bundu. Prostě opravdu to naučit se vyšetřovat úrazy vlastními smysly. A ta třetí věc, která pro mě asi nejcennější, co jsem tam získala, bylo takové to získávání zpětné vazby. Jak jsem tam byla vlastně úplně sama a má rozhodnutí byla stěžejní pro přežití těch pacientů, má rozhodnutí na místě, tak jsem často žila v takových různých tenzích a stresech, kdy jsem pořád si představovala různé scénáře, co vlastně tomu člověku je nebo není, a chtěla jsem dál znát ten průběh toho léčení. A ve Francii je to úplně automatickou součástí zásahu lékařů v terénu, že v rámci toho zásahu on toho pacienta vyšetří, ošetří, někam dopraví, ale potom dál automaticky konzultuje s těmi kolegy další průběh a zjišťuje, jak to bylo dál, co mu bylo, jak se dál léčil, jaký je průběh, jak se uzdravil, a dokonce není vůbec výjimkou, že ti lékaři i pak se telefonicky spojují s těmi pacienty, hovoří s nimi a ptají se jich. Mně se tady to hrozně líbilo, já jsem se to osvojila za ty dvě sezóny a vlastně jenom díky tomu jsem se tam naučila neskutečně mnoho věcí, protože jsem se vlastně osud toho každého pacienta zjišťovala zpětně.
Když jste mluvila o tom přežití pacientů a o tom, že to je vlastně hodně ve vašich rukách, vy říkáte, jsme jen výhybky v osudu pacientů, jsme tam v daný moment nastrčeni. Říkáte to s obrovským klidem, tak si vás představuji, že s takovým klidem asi přistupujete i v tu kritickou chvíli k tomu pacientovi, ale jak si to mám přeložit?
No je to tak, že když se dostanu k pacientovi, který je nějakým životním ohrožení, třeba například to byl můj snad předposlední pacient, než jsem se vrátila, to byl hoch, který na snowboardu ve snowparku skočil tak hloupě, že na tu kovovou rampu vlastně napálil hlavou a měl těžký úraz hlavy a byl hlubokém bezvědomí, tak v tu chvíli vůbec nemá cenu přemýšlet o tom, jestli on teďka umírá nebo ne, že má malý děti a tady jsou jeho kamarádi a jak to dopadne. To vůbec nemá cenu, do člověka zbytečně vyčerpává, odvádí pozornost jinam. Já se vždycky snažím jenom soustředit úplně precizně na moji práci, na úkony, které mám udělat, a nepřemýšlím dál o tom konečném osudu a prostě snažím se nejlíp udělat svoji práci, a to, jak to pak dopadne, to už opravdu nemůžu ovlivnit vždycky. Naopak, kdybych tento pocit měla, tak bych tu práci nemohla dělat, protože se samozřejmě moc krát stane, že uděláte maximum a ti lidé navzdory tomu zemřou. A kdybych to brala na svá bedra, tak tu práci bych nemohla dělat.
Jste zvolila ale profesi a také sport, protože se pohybujete hodně v horách, kdy se člověk musí umět rozhodnout, dokonce během vteřiny. Co je na tom tak fascinujícího?
To je právě to, co mě na té práci neskutečně přitahuje. Tady ty momenty, to jsou momenty, kdy člověk cítí až takový zrušující soustředění, přítomnost, kdy vůbec vám do té hlavy nechodí žádný jako myšlenky. Prostě není to nuda v té hlavě. takže člověk vidí spíš takovou až odlehčenou, jako jasnou linii rozhodování, a tady ty momenty na to mám moc ráda.
Když se ještě vypravíme třeba do Avoriazu ve francouzských Alpách a nastíním jednu možnou pracovní situaci, lyžaři v lavině, letíte k někomu, kdo pozitivně v tom laviništi je, vy jste zkušená i v pohybu v terénu, takže víte, že stačí málo, může vás to vzít taky. To rozhodnutí, jestli doktor do toho místa půjde nebo nepůjde, přijímáte vy nebo někdo v tom vrtulníku za vás, s vámi?
To je velice dobrá otázka, protože my se samozřejmě v těchto situacích potenciálně nebezpečných pro nás se za tu sezonu párkrát objevíme. A máme, to myslím, že jasně daní, to není jenom moje otázka, to je otázka i pilota, kopilota a záchranářů pozemních, který třeba přijedou na pomoc na lyžích. A myslím, že to máme jasně daný v těchto situacích. Vždycky jsem z toho konečného rozhodnutí měla velice dobrý pocit, protože každý máme svoji sféru, své profese. Každý vyslovujeme rozhodnutí za tu svoji profesi. A platí, že vlastně to všichni konzultujeme. To znamená, pokud jeden z nás cítí nějaké riziko, tak vlastně to všichni respektujeme. Takže se rozhoduje pochopitelně. Bylo třeba, já můžu říct, já tam určitě chci jít, ale čekám i na názor pilota, kopilota, záchranáře a vlastně to vyhodnocíme každý svoje hledisko.
No ale vy máte jako horolezec, nejenom jako lékař, přece jenom to riziko trošičku posunuté někde jinde, ne?
No, já si vybavuju zásah z loňského roku, kdy jsem se na vijáku dostala k Hochovi do takového prudkého časově prosněženého kuloáru. Snažili jsme se toho Hocha rychle evakuovat, podmínky byly hodně špatné, takže to vypadalo, že ten pilot nás nebude moc vyzvednout už, takže se nějak o tam tak bude muset dostávat prostě po zemi. A já jsem si tehdy uvědomila, že jsem navíc ještě omylem zapomněla v jiném baťohu lavinový vyhledávač nebo prostě přístroj, který vysílá signál v případě zasypání. Nade mnou se třásla ta masa sněhu a nejdřív jako to ve mně vyvolalo jakýsi jako údiv, úzkost, ale tady to bylo velice rychle, tady hned ten pocit zmizel, protože jsem uvědomila, už jsem tady a vůbec nemá cenu teď nad tím přemýšlet. Jediné, co můžu udělat, rychle toho člověka odsaď dostat a rychle se odsaď dostat a vůbec už nemá cenu si klást otázky, jakože teď mě to může zasypat nebo ne. A
povedlo se.
No nevím, ale
vy
jsem
jste tady.
Tady
ale...
Ne, dopadlo to dobře a Hoch přežil taky bez újmy, takže to bylo dobrý.
Lékařka Kristýna Hešlová je dnes hostem Radiožurnálu. Posloucháte dopolední Radiožurnál, mým hostem je doktorka Kristýna Hešlová u záchranné služby, pracuje už 17 let při studiu medicíny, u záchranky dělala sestru, teď létá aktuálně u liberecké záchranky na vrtulníku. My jsme mluvili o tom, co můžete přinést ze své zahraniční praxe mnohaleté v Alpách sem. Čím se mohou chlubit čeští záchranáři?
No, já si myslím, že každopádně se vůbec nemáme za co stydět ve srovnání s cizinou. Já jsem měla možnost vidět práci alpských leteckých záchranných služeb v různých zemích. Během 2 let, co jsem dělala v Itálii master kurz, jsme stážovali na švýcarských záchrankách a leteckých. A každopádně si myslím, že vybavení a výcvik personálu máme minimálně srovnatelný, možná i někdy na vyšší úrovni než naši zahraniční kolegové.
Dá se říci třeba, ke kolika případům vzlétne vrtulník v Avoriazu a ke kolika případům v Libereckém kraji, kde pracujete?
To se dá říct, ale dá se to těžko srovnat, protože v Avorias my fungujeme jenom na zimní sezónu, což je něco málo přes 4 měsíce. Tam je to dlouhodobě, ty statistiky vychází, že celkem je za ty 4 měsíce 800 vzletů, z toho ovšem pouze 200 vyžadujících přítomnost lékaře, to jsou ty těžké zásahy, ale můžeme srovnávat potom s jinými vrtulníky, jako třeba Air Glacier ve Švýcarsku, Air Zermatt, anebo v Chamonix, vlastně tam je státní záchranka, anebo ve Valgardeně. My v Libereckém kraji jsme za loňský rok měli téměř 700 vzletů, v Chamonix třeba za loňský rok měli sice 850, ale z toho velmi vysoké procento díky zimní sezóně byly lehké úrazy, ke kterým normálně lékař nelétá a tam k ním létal jenom proto, aby se ten člověk snáze evakuoval. Takže těch čistě lékařských zásahů mají méně než my a byla jsem překvapená, že v Lauterbrunnenu u Air Glacier, kde jsem stážovala, tak tam jich bylo asi jenom 530. A v Air Zermatt vlastně je to i podobně tam.
Jak vlastně vypadá záchranářský výcvik? Myslím, jak dlouho třeba trvá, než ten personál se vycvičí, vytříbí k tomu, co dělá, co doopravdy umí?
Já bych tady viděla dva aspekty. Třeba teď teda budu mluvit o té liberecké záchrance, protože tam pracuju. ta liberecká záchranka vlastně funguje ve spolupráci se společností leteckou, to znamená, my jsme personál, patříme pod záchrannou službu Libereckého kraje jako zdravotnický personál a piloti a vrtulníky, ty vlastně patří pod společnost DSA a tato společnost tady funguje asi 23 let, myslím, a viděla bych, vlastně my úzce spolupracujeme, jak ten zdravotnický personál s tou leteckou společností a ten výcvik vlastně by se dalo říct, že probíhá těch celých 20 let, kdy jsme se postupně zžívali a vlastně i zžívali s tím terénem, kde ta letecká záchranná služba působí. A to, že to je jeden aspekt. A druhý aspekt je potom, pokud takhle se vlastně vytvořil systém, takže ten systém té záchrany tak, na jaké úrovni je teďka, ten nevznikl ze dne na den, to se vlastně vytvářelo za ty léta. A druhý aspekt je ten, že pokud teda v tomto už fungujícím zaběhlém systému potom přijde nějaký nový člověk, nový lékař nebo nový záchranář, tak ten se potom cvičí řádově několik měsíců, to trvá, než se vlastně zacvičí.
Já se na to ptám, protože budoucnost letecké záchranky u nás je trošku nejasná, začala o ní taková zvláštní přetahovaná, tak by mě zajímalo, kdo pro mě třeba první ledna v roce 2017 přiletí a jestli to bude umět.
No, to mě taky zajímá, no. Těžko předjímat ty informace k tomu, si myslím, že ještě nejsou zcela jako nějaké definitivní, ale je pravda, že diskuze okolo toho jsou a ve mně to teda vzbuzuje takovej trošku jako rozčarování, protože můžu říct, že mám pocit, že momentálně ta letecká záchranná služba na území České republiky funguje výborně, opravdu skvěle a to můžu říct objektivně po té, co jsem právě viděla tu práci v západních alpských zemích, kdy nejen, že se nemám za co stydit, ale i v něčem si myslím, že jsme dál, to znamená, že mám pocit, že máme třeba fungující vybavení lidí opravdu dobře vycvičený na zásahy ve složitých podmínkách. Nemůžu si představit, že bychom ještě jako třeba i v rámci toho Libereckého kraje, o kterém mluvím, se něčím měli ještě jako přiblížit víc tomu, co dovedou kolegové v Alpách. Vlastně se dostáváme do tak složitých jako zásahů jako oni. A i dalším takovým důkazem, protože to není úplně moje jenom subjektivní dojem, je ten, že v Šamonix se letos pořádal mezinárodní masterkurs, kde vlastně se instruují lékaři z celého světa v alpské vrtulníkové záchraně. A jsou tam lékaři z Ameriky, z Holandska, z Belgie, z Itálie. A já jsem byla přizvaná na ten masterkurs, abych přednášela a prezentovala právě práci naší české záchranné služby letecký jako příklad a jako naprosto plnohodnotný partner tady těch alpských leteckých záchranných služeb. A to pro mě bylo takové, jako nesmírně mě to potěšilo, tady to pozvání a bylo to neskutečné pozbuzení. Jsem si říkala, možná se ani neuvědomujeme, jak dobře tu práci děláme. A byla by škoda, kdyby se to teď nějak jako schrulo a nemohlo to dál trvat tak, jak to je. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you.
Doktorce Kristýně Hešlové píše dnes mnoho posluchačů. Karel z Ostravy se ptá na nějaký letošní kuriozní případ v Alpách. Tam je spousta zajímavých figurek.
No, jo. Ale tak já si to tak, já si myslím, že s kuriozními případy se setkáváme nejen v Alpách, ale všude, každodenně. No, kuriozní byl možná i tady ten skokan, o kterým jsem mluvila, tady ten snowboardista, který si tu pochopil zřejmě špatně zadání té kovové překážky a místo snowboardem do ní najel hlavou. A kuriozní možná na tom byla pak dozva tady toho zásahu, kdy já, když jsem se k němu dostala, tak ho drželi v náručí ta jeho kamarádi, takový ty snowboardiáci s těma kalhotama, jak mají po kolena a byli strašně takový účastní a pomáhli nám zachraňovat. A já jsem druhý den projížděla skútrem tou stanicí Avorias a cestu mi překřížil jeden z tady z toho gangu snowboardáckýho a zastavil mě a byl hrozně vyděšený a bledej a říkal, že potřebuje se mnou o tom mluvit, že to pro ně bylo hrozně šokující. A oni uspořádali pak velkou schůzi a tam se sešla opravdu celý tady ten gang těch snowboardiáků, jejich kamarádů a seděli tam kolem stolu a byli tak jako mramorově vážní. a říkali, že to pro ně bylo jako hrozně silný zážitek vidět toho kamaráda, jak jim chrlí krev v náručí, a chtěli prostě o tom mluvit. Takže jsem udělala takový velký debriefing a já jsem z toho měla velkou radost, protože samozřejmě jsem se snažila je spíš pozbudit z tomu, že bylo bezvadný, že byli účastní, že pomohli a že jako cokoliv udělali, že bylo dobře, protože oni měli nějaký pocit, že třeba něco mohli dělat špatně. Navíc to ještě mělo bezvadný závěr tady ten debriefing, protože jsme měli dobré zprávy, že ten hoch se z toho dostane, že prostě už mimo ohrožení života, že se vrátí do normálního života. A cítila jsem jakoby nesmírnou i vděčnost z její strany, že jsme se znova o tom bavili a že spíš jsem je pozbudila, aby dál zachraňovali kamarády.
A to nebyli Češi?
Ne.
To byla jaká národnost?
Tady to byli Francouzi především, no, tady to zrovna.
Další otázky. Lukáš píše, veliký respekt k paní doktorce. Otázka na lyže s helmou anebo bez?
To je dobrá otázka. Já vím, že jsem asi hodně lidí vyprovokovala jedním rozhovorem, který byl publikovaný někdy minulý rok. Já se snažím tady tu otázku té helmy trošku taky nastínit přece jenom i z jiného pohledu, protože si myslím, že není dobré, aby se masově propadalo nějakému fanatismu. Ono nic není černobílé. Určitě ta helma je bezvadná, že pokud se bouchnu do hlavy a mám helmu, tak se samozřejmě ten úraz je menší rozsahu než bez helmy. To se nedá popřít, ale na druhou stranu vše má svoje jistinné stránky. A teď je jedna vyšla ověřená studie Švýcarů, kteří publikují, že lidé s helmou se snáze zraňují a hlavně častěji způsobí zranění ostatních. A to proto, že lyžují mnohem nebezpečněji, že mají pocit nezranitelnosti, neohrozitelnosti, a čím více někdo obaluje jako obrněný transportér, tak tím víc je nebezpečný sobě i okolí.
Jezdíte s helmou?
Ne, ani na kole nejezdím s helmou.
To znamená na kole, na lyžích.
Kdyby to šlo, tak ani na motorce, ale to bych dostala pokutu.
Kristina Hešlová, host Radiožurnálu. Pojďme dál, otázka Jany Skublova. Zachraňovala jste někdy v zahraničí naše lyžaře?
Ano, a to bylo hrozně úsměvné, protože to si přesně pamatuju, jsem šla ráno do práce a už ještě když jsem byla na cestě, já jsem jezdila na běžkách do práce. A když jsem byla na té stopě a blížila jsem se k základně, tak už mi zvonil telefon a volali mi záchranáři, říkali, tady je taková zraněná paní, ona má zlomenou stehenní kost a ona nemluví ale vůbec žádným jazykem. A ani se nechápem, odkud je, ale máme pocit, že to je nějaký slovanský národ. A nechceš se, jako to bylo prýma, kdyby si rovnou přijela. Tak já bych k ní přijela samozřejmě, i kdyby byla jakékoliv jiné národnosti, protože měla úraz, který indikoval zásah lékaře. A přijela jsem k ní a ona opravdu byla z České republiky a byla legrace, že oni pak začali hrozně machrovat ty záchranáři a oni říkali, no jasně, to je jednoduchý, odkud jste, z Čech, není problém, zavoláme českého doktora. Jo. No, takže paní byla ráda, že jsem si s ní popovídala. No.
Lékařka Kristina Hešlová je dnes hostem Radiožurnálu.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Stovky vzletů ve vrtulníku k pacientovi má za sebou můj dnešní host, doktorka Kristina Hešlová. Jaké je vlastně maximální možnost záchrany člověka z vrtulníku?
No, dalo by se říct, že to je fakt, kdy se kvalifikovaný zdravotnický personál dostane do neskutečně těžko dostupného místa. Do místa třeba, které není ani dostupné po zemi. Jo, dám příklad, když člověk třeba turista nějaký jde po horách a spadne, uklouzne, zlomí se nohu a zřítí se do rokle. A do té rokle prostě se člověk nemůže dostat jinak, než pomocí nějakých technických pomůcek, lan a kladek a díky tomu právě se užívá vrtulník, protože se takhle ta záchrana neskutečně uspíší o mnoho hodin.
Kdybyste měla popsat, s čím vším se vlastně do té rokle ještě musíte spustit?
No, snažím se, aby toho bylo nejmíň. Ono to je taky totiž taková výzva, tady to rozhodnutí udělat na té palubě, protože čím víc toho harampádi člověk má, tím víc mu to komplikuje ten technický zásah. Na druhou stranu pak může dole hodně litovat, že mu něco chybí. Takže třeba zrovna v Liberci to máme tak, nebo vlastně i v Avra jsem měla tak, že jsem měla ten materiál rozdělené do více pytlů, do více různých batohů. abych mohla být flexibilní, abych se mohla rozhodovat, prostě co všechno sebou vezmu. Takže priorita byla je mít co nejméně těch věcí a vlastně toho pacienta co nejrychleji dostat z těch nepříznivých podmínek a během 5-10 minut ho položit pak někde, kde je místo a ty podmínky jsou komfortnější a tam pak můžu vytáhnout ten ostatní arzenál, co mám a začít ho pořádně léčit.
Jedna taková ta štička, kolik to tak váží?
No, to ani nechci vědět, protože to byla moje noční.
Nevíte to, jo?
No, nechci to ani vidět, protože to byla to moje noční můra, co mě tam celou dobu budila, že se vždycky hrabu sněhem a pod tíží těch baťohů padám, je to strašně těžký.
Já jsem se o vaší práci hodně dozvěděla i o předminulém víkendu, kdy jsem se byla podívat na mezinárodním kurzu horské medicíny na Dvoračkách, kde byly světové kapacity z Francie, z Itálie, otec horské medicíny Emanuel Kuši. Já jsem měla takový zvláštní pocit, že záchranáři drží pohromadě i celosvětově. Zdálo se mi to jenom, nebo to tak je?
Já tady ten pocit taky mám. Já se vlastně tady v tom prostředí pohybuji opravdu nějakých těch 17 let a vždycky se mezi mými kolegy se cítím vždycky dobře. A opravdu je to prostředí, ve kterém je mi dobře. A pokud jsem zavadila třeba o nějaké jiné profesní prostředí, tak jsem si někdy řekla, že se vlastně mám skvěle, že se pohybuji mezi záchranáři.
Funguje tam nějaká solidarita? Bavíte se třeba, když jste spolu čistě o práci, nebo přijde i na jiná témata?
Funguje tam samozřejmě i rivalita, jako myslím si ve všech jiných oblastech. Ale třeba to, co konkrétně nás spojí s těmi horskými záchranáři, je asi to, že tak přeci jenom tady ta práce selektuje nějaký typ lidí. Já pořád tvrdím a pořád jsem o tom přesvědčená, že to, co je charakterizuje, je to, že jsou to lidé veselí. Protože pokud by byl někdo od přírody tragéd, tak by ho asi tady ta práce úplně složila.
Vy jste zmiňovala vlastně to, jak jste dělala debriefing pro ty snowboardiáky otřesené tím vážným úrazem jejich kamaráda. Dělá někdo takovouhle práci pro vás?
Pokud mě by otřáslo něco.
Ne, to ne, ale já si spíš myslím, že někdy, když je to třeba nějaká špatná nehoda a člověk musí oznamovat třeba jejich rodičům, že dítě zemřelo, tak potom asi mu není úplně dobře.
Není a my si myslím, že to je taky to souzení s takovou českou mentalitou, že my asi nejsme zcela otevření tomu, že by přišel nějaká paní psycholožka v kostýmku a teď by s náma seděla a mluvila o naší duši. To na to bychom asi nikdy nepřistoupili. My si ten debriefing děláme takhle asi sem, že se pak zastavíme u benzín pumpy, koupíme si zmrzlinu a bavíme se o tom, určitě se o tom musíme bavit, ale jediný, kdo nám rozumí, jsme my navzájem. On tomu jako málo kdo asi doma o tom taky nemůžeme mluvit tak otevřeně, protože tomu nikdo nerozumí. Takže potřeba o tom bavit se je a vlastně to řešíme mezi sebou.
Jsme rádi, že pro nás létáte, když se stane neštěstí. Lékařka Kristýna Hešlová byla hostem dopoledního radiožurnálu. Ať se nejenom vám, ale vašim kolegům v práci daří. Děkuju moc.
Děkuju vám taky. Hezké dopoledne.